Shohlar 1-kitob 4-bob. Butun Isroilda Shomuilning so'zi vojib edi. Shu orada filistlar urush boshlagan edi. Isroil lashkari ularga qarshi otlandi. Isroil lashkari Evanzor degan joyda, filistlar esa Afoq shahrida qarorgoh qurdilar. Filistlar Isroil lashkariga qarshi saf tortdilar. Jang boshlandi. Filistlar Isroil lashkarini mag'lub qildilar. Jang maydonida 4000 ga yaqin Isroil sipohlari nobud bo'ldi. Lashkar qarorgohga qaytgach, Isroil oqsoqollari shunday dedilar:
"Nima uchun bugun egamiz bizni filistlarga mag'lub qilib berdi? Egamizning ahd sandig'ini Shilodan bu yerga olib kelaylik. Ahd sandig'i bizning oramizda borsin, toki bizni g'animlarimizning qo'lidan qutqarsin."
Oqsoqollar ikki karub orasida taxt qurgan sarvari olamning ahd sandig'ini Shilodan olib kelish uchun odamlarni yubordilar. Elohning ikkala o'g'li Xofnax bilan Finhas ham Xudoning ahd sandig'ini jang bo'layotgan joyga olib kelish uchun yordamlashdilar. Egamizning ahd sandig'ini qarorgohga olib kelishganda hamma Isroil xalqi shunday baland ovoz bilan baqirishdiki, hatto yer turgan joydan qo'zg'alib ketdi. Filistlar shovqin suronni eshitib,
"Ibroniylar qarorgohida nega bunchalik qattiq baqir-chaqir bo'lyapti ekan?"
deyishdi. Keyin egamizning sandig'ini qarorgohga olib kelganlarini bilib, qo'rqib ketishdi.
"Xudolari qarorgohga kelibdi. Endi sho'rimiz quriydi. Bunaqasini hech qachon eshitmagandik. Oh, sho'rimiz qursin. Bunday qudratli xudolarning qo'lidan kim bizni xalos qiladi? Sahroda misrliklarni har baloga giriftor qilgan xudolar o'shalar-ku. Dadil bo'ling, ey filistlar. Mart bo'linglar. Aks holda ibroniylar sizlarga qanday bo'ysungan bo'lsalar, sizlar ham ularga shunday bo'ysunib qolasizlar. Shuning uchun mardona kurashib jang qilinglar."
Shundan so'ng filistlar qattiq hujum qilib, Isroil lashkarini mag'lub etdilar. Isroil lashkarining bari uylariga qochib qoldi. Isroil lashkari shunchalik katta talafot ko'rdiki, ular 30000 piyoda sipohidan ayrildi. Xudoning sandig'i ham qo'ldan ketdi. Elohning ikkala o'g'li Xofnax bilan Finhas esa halok bo'ldi. Benyaminlik bir odam jang maydonidan qochib, o'sha kuniyoq Shiloga yetib keldi. U qayg'udan kiyimlarini yirtgan, boshiga tuproq sochgan edi. O'sha odam Shiloga yetib kelganda, Eloh Xudoning sandig'iga biror narsa bo'lishidan xavotirlanib, yo'l yoqasida kursida kutib o'tirgan edi. Haligi odam shaharga kirib, bo'lib o'tgan voqealarni aytib bergan edi. Butun shahar ahli dod faryod ko'tardi. Eloh shovqin suronni eshitib,
"Nimaga bunchalik shovqin?"
deb so'radi. O'sha odam bo'lgan voqeadan Elohni xabardor qilib qo'yay deb darrov uning yoniga keldi. O'sha paytda Eloh 98 yoshda bo'lib, ko'zlari xiralashgan, yaxshi ko'ra olmasdi. Haligi kishi Elohga,
"Men jang maydonidan kelyapman. U yerdan bugun qochib keldim,"
dedi.
"Nima bo'ldi, o'g'lim?"
deb so'radi Eloh. Xabar keltirgan odam shunday dedi:
"Isroil lashkari filistlarning oldiga tushib qochdi. Lashkar katta talafot ko'rdi. Ikkala o'g'lingiz, Xofnax bilan Finhas ham halok bo'ldi. Xudoning sandig'i esa qo'ldan ketdi."
Eloh hali ham darvoza yonidagi kursida o'tirgan edi. Xabarchi Xudoning sandig'ini filistlar tortib oldi deb aytishi bilan Eloh kursidan orqasi bilan yiqildi. Keksaligi va semizligidan bo'yni sinib, o'sha zahoti jon berdi. U Isroilda 40 yil hakamlik qilgan edi. Elohning kelini Finxazning xotini homilador bo'lib, yaqin orada ko'zi yorish kerak edi. Xudoning sandig'i qo'ldan ketdi. Qaynatang va ering o'ldi degan xabarni eshitishi bilanoq uni to'lg'oq tutib qoldi. U yerga cho'nqayib o'tirib tug'ib qo'ydi. Doya xotinlar unga o'lim oldidan
"Qo'rqma, o'g'il tug'ding."
dedilar. Lekin u e'tibor bermadi. Biror so'z ham aytmadi. Xudoning sandig'i qo'ldan ketgani uchun, qaynatasi bilan eri o'lgani uchun u
Isroildan ulug'vorlik ketdi.
Deya chaqaloqqa Ixobod deb ism qo'ydi. Keyin u yana
Xudoning sandig'i qo'ldan ketdi. Isroildan ulug'vorlik ketdi.
Dedi.